security card.
Je n'ai plus à cette fixe pour ce la
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino Bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bokolongono pe bomoi ya lelo ezali kolobela bokono ya minu oyo epesami na ba fougère, ba champignon. Tolanda ndenge Dr. Pax akolimbolela lolenge na yango.
Eza na ba maladi mususu oyo esimbaka minu pe oyo esimbaka monoko. Notamment ba maladi oyo eza due na ba mikrobo tobengaka ba fougère to ba champignon. Mingi ezali tobenga yango ba maladi eza lokola ba candida, ba herpes, omonaka ba puta ezobima moto na monoko. Tope ba puta ezobima moto na lolemo. Mosusu komona esali lokola mwa kushi moko ya pembe na monoko to na lolemo ya moto. Wana pe ezali ba maladi oyo eutaka na ba mikrobe mosusu.
Oyo wana ezali po na moto azali deja na herpes, aza deja na mwa ba bokolo mosusu nde se manifeste na monoko to pe ezali yango ebandi kaka na monoko.
De. Manifestation ya ba maladi wana mingi ezalaka du na oyo ezali bokolongono ya nzoto ya motu to oyo tobengi immunité te eza lie na ba maladi mosusu ezalaka immunitaire. Par exemple motu soki abeli sida immunité na ye komi faible aza pe deja na facilité ya kodevelope ba maladi oyo wana ya monoko. Yango wana mingi soki motu aza na sida tokomona na monoko na ye baputa ekozanga te. Moto soko aza na diabete na monoko na ye baputa ekozanga te na bamaladi parodontale ekozanga te. Moto soko aza na tuberculose na monoko na ye bamaladi wana ekozanga te.
Dr. Pax, cancer pe ezalaka na monoko. Eske yango pe ezali liye kaka na bozangi bopeto ya monoko na amino?
Cancer pe e developa kana kata monoko, bien sûr. Ezala kana ba facteur ebele oyo ekoko sala ke cancer e se developpe na kata monoko.
Ba
notamment salite ya mino yo soki ekoki pe motu pe ako eko developpe cancer, ba salite ya mino tobenga yango ba facteur favorisant. C'est-à-dire soki motu aza predispose o sala cancer e ke monoko ne eza salite ako sala yango. Badloko esalaka ke motu ako developpe cancer eza lokola masanga alcool, eza lokola tabac, tout ezali cigarette, likaya esalaka pe etaka predisposition motu ako sala cancer na niveau ya monoko na ye.
Docteur, est-ce que ba maladie parodontale soki tozongi mwa moke esima yango pe estindaka ke moto abungisa minu na ye naturel ndenge ba gencive ese liami wana oki osalaka ke moto pe abungisa ba minu?
Oui. Maladie parodontale suka nango ememaka ke minu ezala lisu na soutien te. Omona mokuwa ya minu ebukani pe minu ekomi kotepatepa se suka nango ekoyebana na kokweya pe motu akoperdre oyo ezali minu na ye naturel.
Dr. Pax, namonaka mpona kosukola minu soki epai ya dentiste bazali kosenga yo osalaka koutilize ba fil dentaire ba singa ano elongolaka biloko na katikati ya mino oyo esukaka parce que balobi ba brosse à dents nyonso pe nde esungaka te surtout na baye baza na ba espace na kati ya mino. Est-ce que yango pe koki kokoze motu a traumatize mino na ye kwa ozokotisa ba singa ana nyonso ki po ko traumatize mino a moto?
Effectivement, mpona nini ba cure dent mingi oyo batu tosalelaka forme nango ezalaka malamu te, forme nango ezalaka rondi, ezali circonférence nango. Na kokotisa yango na minu efungolaka lisusu ba espace wana oyo eza na kati ya minu pe eza koaccentue ezali ba maladi parodontale.
Matondo Dr. Pax Furi tokobi bongo lobi na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela lisusu ba bokono ya minu pe ya monoko.
Yaka oyuka.